ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expanse ของ Adda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอร์ด POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอร์ด POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอร์ดโทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพดีมากติดสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทัศน์จัดทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ฟลิปเฟรมของแอดด้าแค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีดเดอร์สผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และวรรณรสจันทรศักดิ์ค่ะ
ค่ะก็ยังอยู่ในเส้นทางสายทรานซิเบเรียนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดในโลกนะคะเราก็กำลังติดอันดับเล่าได้ยาวที่สุดเหมือนกันนะคะคงไม่ยาวกว่าเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องเช่นละครหลังข่าวนะคะน้องอีฟตอนนี้พาท่านผู้ฟังไปถึงไหนแล้วเนี่ย
ตอนนี้เราอยู่ที่ลิสเวียงกาค่ะที่อยู่ในเอียคุตอีกทีนึง
ค่ะแล้วจากลิสเวียงกา
เราต้องพูดถึงของเด็ดก่อนของเด็ดที่ทะเลสาบไบคาวนะคะ
อ้าวลิสเวียงกานี่ยังอยู่ในทะเลสาบไบคาวใช
่
ไหม
ใช่เป็นเมืองที่เป็นแนวยาวไปตามทะเลสาบแล้วก็คือจริงๆยาวของมันก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้น
ลิสเวียงกาเป็นบ้านชาวประมงหรือเปล่า
เรือประมง
บ้านริมทะเลสาบอะไรเงี้ย เดี๋ยวก่อนต้องถามนิดนึงว่าทะเลสาบไบคาวเนี่ยนะเวลาเราไปจริงๆแล้วเรารู้สึกไหมว่ามันอลังการ
คือตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นทะเลแล้วแหละ
ไม่ได้นึกว่ามันเป็นทะเลสาบ
ใช่ทะเล
แล้วลงไปชิมแล้วว่าน้ำมันเค็มหรือจืด
คือตอนนั้นไม่อยากจะเอามือออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องตัวเองเพราะมันหนาวมาก
เพราะฉะนั้นไปเที่ยวทะเลสาบไบคาวแม้ว่าเราจะไปหน้าร้อนมันก็หนาวมาก
มันก็หนาว
หนาวลมหรือว่าหนาวอากาศหรือว่ามันอยู่สูงแต่ระดับน้ำทะเลเยอะ
คืออากาศมันเย็นด้วยแล้วลมมันก็แรงด้วยทั้งสองอย่างเราก็เลยต้องสูดน้ำมูกกันตลอดเวลา
เนี่ยมันอร่อยยังไงถึงต้องสูด
ต้องสูดใช้จมูกสูดไม่ใช่ใช้ปากสูดจมูกลงมา
ก็คือแพ้อากาศนะคะอาจจะชวนให้ป่วยพอสมควรค่ะทะเลสาบไบคาวเนี่ยมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงอยู่หลายแห่งนะคะแล้วก็เคยขึ้นชื่อลือชาเลยว่าเป็นที่ที่มีการจับปลากันมากมายมหาศาลติดอันดับโลกเลยเรียกได้ว่าปีหนึ่งๆ นี้จับกันมากมายจนกระทั่งเกิดวิกฤตมันเป็นยังไงปลาอะไรเอ่ย
คือเขาบอกว่าตอนนั้นอะพ่อส่งเมสเซจมาบอกว่าให้กินปลาโอมูด้วยแล้วก็โอเค
ติดต่อกันตลอดเลยนะพ่อลูกเนี่ย
ไปตามหาปลาโอมูแล้วเราก็กลับมาศึกษาปลาโอมูซึ่งปลาโอมู
ตกลงได้กินไหม
ได้กิน
อร่อยไหม
มันก็นิ่มๆ เนื้อสีขาว
ๆเหมือนปลาหิมะป่ะ
มันไม่ถึงขั้นปลาหิมะเพราะว่าเหมือนเนื้อมันจะบางๆมันตัวเล็ก
ๆ
หรือมันเป็นลูกปลาก็ไม่รู
้คือเนื้อมันไม่หนาแบบปลาหิมะ
ใช่ค่ะคือหนึ่งตัวก็อยู่บนหนึ่งจานได้สบายๆ
เรียกได้ว่าเป็นปลาน้ำจืด
ปลาน้ำจืดค่ะเพราะทะเล
เพราะว่าอยู่ในทะเลสาบไบคาว
ปลาน้ำจืด
มันอยู่ในเมนูทั่วไป
ก็เมนูทั่วไปเขามีเอามาทำหลายเมนูอย่างที่อีฟกินก็เป็นปลาเหมือนปลาอบประมาณนั้นปลาอบกับน้ำมันมะกอก
ส่วนใหญ่นิยมคืออะไร
กับพายนัทเราเข้าไป2ร้านมันก็จะเป็นสไตล์แบบเหมือนฟิชแอนด์ชิปประมาณนั้นเป็นปลาชุบแป้งทอดอันนั้นคือที่นิยมอยู่ในร้านอาหาร
เราสัมผัสได้ไหมว่ามันสดไม่สด
เราก็รู้สึกว่าเนื้อมันชุ่มฉ่ำอาจจะเป็นสกิลการทำอาหารของคุณเชฟ
แต่ว่าเขาก็อยู่ริมทะเลสาบแสดงว่าปลาต้องมาค่อนข้างสด
ก็น่าจะอย่างนั้นเขา
ก
็
หนาว
จะส่ง
ขนาด
ไกล
ขนาดไหนตู้เย็นใช่
ไหมก็จริงๆก็มันก็ยังไม่หนาวขนาดแข็งเป็นน้ำแข็งมือเราก็ยังรู้สึกว่ายังมีนิ้วอยู่ครบ
ก็คล้ายๆเราแช่ช่องเย็นธรรมดา
ใช่
แล้วเป็นยังไงอะปลาชนิดนี้เนี่ยหน้าตายังไงตัวใหญ่ตัวเล็กเนื้ออร่อยไหม
ก็คือว่าแบบปลานี้มันเนื้อมันเป็นสีขาวแบบสีขาวจั๊วเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นแปลกมากที่มันมีเชื้อสายเดียวกับปลาแซลมอน
เป็นแซลมอนที่หลงเข้ามาในทะเลสาบ
ใช่เป็นสปีชีส์เดียวกับปลาแซลมอนเนี่ยเป็นญาติกันทางไหนสักทางนึง มันอาจจะแบบเมื่อก่อนนานมากมันไต่เขาข้ามมาโดดลงทะเล
หรือไม่ก็ไวกิ้งเอามาปล่อยอะไรหรือเปล่า
เป็
นไปได้หลายอย่าง
แต่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามอาจจะกินน้ำแข็งแล้วโดนกัดสีออกไปจนกลายเป็นสีขาว
อ๋ออันนั้นไม่เกี่ยวแล้วต้องให้นักชีววิทยาวิเคราะห
์แล้วนั่นแหละเอาเป็นว่าสุดท้ายมันก็กลายเป็นปลาเฉพาะถิ่นที่มีเฉพาะทะเลสาบไบคาวเท่านั้นทำให้แบบเหมือนใครมาก็ต้องรู้สึกว่าต้องกินปลาโอมูนะโอมูเนี่ยแบบเหมือนกับว่าเปรียบเทียบได้กับไปสมุทรสงครามแล้วจะต้องแวะซื้อกะปิกะปิที่คลองโคนอะไรประมาณนั้นเฉพาะมากๆ
หรือไม่ก็ไปดอนหอยหลอดต้องกินหอยหลอด
ใช่แต่นี้โชคร้าย
ไม่ไปไปบางปลาม้าต้องมีเมนูต้มยำปลาม้าด้วย
อันนั้นชื่อเขายังมงบอกว่าของเขาอะไรดังแต่อันนี้เราก็ไปลิสเวียงก้าเขาไม่ได้บอกว่าลิสเวียงก้าโอมู
แต่จริงๆแล้วเรื่องราวของปลาโอมูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยนะคะ
ใช่ค่ะด้วยความที่แบบมันเป็นของดังแล้วเป็นอาหารหลักเนี่ยนอกจากมันได้รับความนิยมทั้งสำหรับคนในเมืองแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวยิ่งมีไอ้รถไฟสายทางไซบีเรียมาด้วยแล้วเนี่ยทำให้เหมือนมันมีความต้องการมากขึ้นแบบเขาก็เอาไปแปรรูปหลายอย่างเก็บได้นานแปรรูปเป็นปลาโอมูลมควันบ้างปลาดองบ้างด้วยความที่ทำได้หลายอย่างแล้วแบบเขาก็เลยนิยมหนักมากโอ้ต่างแบบลงไปช่วยกันจับจนเกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปลาโอมูขึ้นในปี1940นะคะ
นานมาแล้วนะคะหลายคนยังไม่เกิด
ใช่ปี1940เนี่ยปลาโอมูกว่า 80,000 ตันได้เสียชีวิตลง
ลองคิดดูนะคะว่าตันหนึ่งเนี่ยใช้ปลากี่ตัว
ใช
่ตัวหนึ่งนี่สักไม่กี่กรัมนะคะ
ฝ่ามือยาวๆ
80,000 ตันต่อปีนะคะเรียกได้ว่าเก็บกวาดกันจนเกลี้ยงเตียนเลยนะคะไม่เหลือให้สืบทอดเผ่าพันธุ์กันเลย
ใช
่ในช่วงพื้นที่ที่เรือประมงไปได้ถึงนะคะ
แล้วก็
ตอนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านฟังจินตนาการนะคะว่าจับปลาปีละ 80,000 ตันเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์มีเรือประมงมีเครื่องมือในการจับปลาเนี่ยมากมายมหาศาลเลยเพื่อที่จะมากระทำการเหล่านี้ให้สำเร็จได้แล้วมันคงไม่ได้ทำปีเดียวมันคงค่อยๆเพิ่มนะจากหมื่นมาเป็น 20,000 30,000 40,000 จน 70,000 ตัน
คือเหมือน 80,000 เนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาบอกว่าพีคที่สุดแล้วที
่พอมันถึงยอด 80,000 ปั๊บปลามันแทบจะไม่เหลือให้จับแล้ว
ใช่ค่ะพอปลามันแทบจะไม่เหลือเนี่ยเขาก็ต้องคิดหาทางอนุรักษ์มันไว้เขาก็เลยจัดการปิดทะเลสาบเพื่อห้ามหาปลาเอาไว้ดูอย่างเดียว
น่าจะเป็นการห้ามหาปลาด้วยเครื่องมือที่เอาเปรียบธรรมชาติใช่ไหมคะการตกปลาเล็กๆน้อยๆจับปลาเล็กๆน้อยๆให้ชาวบ้านกินเนี่ยน่าจะยังทำได้
ห้ามหาเพื่อการค้า
ห้ามหาเพื่อการค้าแบบเรียกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฟังดูสยดสยองดีนะฮะ
แต่คือเขาก็ยังดีนะคะเขาให้เวลาหลายปีเลยเนี่ยเขาห้ามทำลายล้างปลาโอมูลตั้งแต่ปี1969ถึงปี1974
โอ้แสดงว่าไอ้ตอนที่มันปี 80,000 เนี่ยมันยังเก็บยังทำกันอยู่นะอีก19ปี
ใช
่ใช่ไหมฮะทำกันมาอีก19ปีจนกระทั่งปี1969ถึงได้มีการประกาศยุติการล่าแบบล้างเผ่าพันธุ์ปลาโอมูโอ้ลองคำนวณตัวเลขเล่นๆนะคะว่าผลิตภัณฑ์ปลาจากทะเลสาบแห่งนี้มากมายมหาศาลขนาดไหนส่วนตลาดของมันอยู่ที่ไหนคงไม่แปลกใจนะคะเพราะมันสามารถที่จะลำเลียงไปได้ตามเส้นทางสายทรานซิเบียร์ไปลงยังจุดต่างๆที่มีความต้องการอ
ับดากรุ๊ป.com อับดา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
อับดากรุ๊ป.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
อับดาน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abdagroup.com Express ของ Abda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorusและท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ02-752-6523-6
แต่ว่าเวลา5ปีสำหรับปลาที่มันได้อยู่สงบมันคงรู้สึกว่าเป็นเวลาสั้นๆแต่ว่าเวลา5ปีสำหรับคนที่ต้องทำมาหากินในท้องทะเลเนี่ยมันนานมากเหมือนกับว่าชาวประมงเนี่ยก็สูญเสียอาชีพของตัวเองไปในขณะนั้นทำให้หลายๆเมืองรอบทะเลสาบเนี่ยเรือประมงที่เคยแล่นกันอยู่เต็มทะเลสาบก็มายกกันขึ้นบกกันหมดเลยแล้วทำให้ประชากรในเมืองตามทะเลสาบเนี่ยก็ลดน้อยลงไปด้วยเนื่องจากมันนานเกินไปเขาไม่รู้จะทำมาหากินอะไรเขาต้องเข้าเมืองไปทำงานกัน
ค่ะท่านผู้ฟังคงจะได้เห็นนะคะทั้งภาพข่าวสารคดีแล้วก็ทั้งภาพยนตร์ที่เกาะแก่งแล้วก็พื้นที่ริมทะเลหลายๆแห่งนั้นยังเห็นเรือประมงลำใหญ่โตมโหฬารนะคะยังเห็นโรงเก็บแล้วก็พื้นที่ที่เขาเรียกได้ว่ากระทำการต่างๆในการแพ็คนะคะในการจัดส่งปลาเหล่านี้ให้ไปสู่ลูกค้านะคะเหลือซากต่างๆที่ให้เห็นนั่นแหละค่ะก็คือที่น้องอีบอกว่า5ปีนั้นมันนานเกินกว่าที่จะรอได้แล้วเมื่อมันถึง5ปีเลย5ปีไปแล้วเมื่อไปทำกิจการอื่นๆจนมีรายได้แล้วก็ไม่อยากหวนกลับคืนมาล่าปลาอีกนะคะก็นับว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้น่าจะมีปลาเต็มทะเลสาบเห็นบ้างไหม
คือเราไปเดินเล่นริมน้ำแล้วก็เห็นลูกปลา
เต็มไปหมด
แต่ว่าก็ไม่ได้เต็มไปหมดขนาดนั้นก็แบบว่ายกันลุกนิดประมาณนั้นแต่ว่าที่แน่ๆพอเราเดินไปเรื่อยๆเราเดินไปเจอตลาดเนี่ยปลาเต็มเลยปลาตากแห้ง ไข่ปลาสารพัดรูปแบบเต็มตลาดเลยซึ่งคุณเจ้าของที่พักของเราก็บอกว่าเนี่ยคนชอบไปซื้อปลากินนะปลาลมควันเนี่ยเขาบอกว่าห้ามซื้อถ้ายังไม่ได้ชิมแล้วเขาก็บอกว่าเราสามารถขอชิมหลายเจ้าได้นะเขาไม่ว่าอะไรหรอกถ้าไม่ชอบอ่ะก็ไม่ต้องซื้อหรอกไม่ต้องเกรงใจ
ก็แค่ลมควันแห้งเฉยๆหรือว่ามีการปรุงรสบ้าง
คือเราดูแล้วมันหน้าตาเหมือนกันทุกร้านเลยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอาจจะแตกต่างก็ได้แต่ด้วยความที่เราแวะร้านอาหารไปแล้วคือร้านอาหารนี่แบบเป็นจุดพีคของการคิดว่าเราอยากตัดสินใจอะไรจากภายนอกจริงๆคือหน้าร้านเราจินตนาการไว้ว่าเข้าไปนี่เป็นคาราโอเกะโป้งชึ่งแน่นอนแต่คือปรากฏเปิดประตูเข้าร้านไปร้านหรูมากทำตัวไม่ถูกเลยแล้วแต่เดินเข้าไปแล้วแล้วก็แบบในร้านไม่มีใครเลยพนักงานก็มาต้อนรับเราอย่างดีแล้วก็เลยเกรงใจก็เลยนั่งกินซะเลยแพงอีกแล้วฮะรสชาติใช้ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของชุมชนอย่างที่เรียกว่าริสเวงกา
ใช
่ที่นี่เนี่ยยังได้เห็นนะคะประวัติศาสตร์ของการทำประมงแบบเข็นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปลานะฮะแล้วเราก็ยังเห็นชีวิตที่ยังเหลืออยู่เขาก็คือการจับมาเพื่อค้าขายเพื่อบริโภคแบบเล็กๆน้อยๆเรียกว่าเล็กน้อยไหมถ้าเทียบกับตลาดที่ญี่ปุ่น
ถ้าเทียบกับตลาดที่ญี่ปุ่นมันก็ถ้าที่เราเคยดูในสารคดีที่มันเป็นแบบโรงหลังคาใหญ่ๆแล้วปลานอนกันเป็นแบบเป็นแถวยาวเยอะมันก็ตลาดมันเล็กกว่าแน่นอนละแล้วก็ร้านเปิดไม่ครบ
แล้วถ้าเรานึกย้อนโอ้โห80,000 ตันนี่
แปดหมื่นตันนี่เราคงไปไหว้ในกองปลาถ้ามันอยู่ในตลาด
แล้วมันก็คงจะคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นของปลานะแสดงว่าเขาคิดถูกละที่เขาเก็บรักษามันไว้มากกว่าที่จะขายนะคะค่ะท่านมหาตมะคานธีเคยได้กล่าวว่าทรัพยากรในโลกนี้เนี่ยมีเพียงพอนะคะให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยได้ใช้อย่างสุขสบายถ้าหากว่าเราใช้มันแบบไม่ได้โลภเอาแต่ผู้เดียวนี่ก็คล้ายๆกันนะคะที่ริสเวียงก้านี่เขาก็ได้เปลี่ยนคอนเซปต์จากการที่เอาเปรียบปลานะคะคือไปเก็บกวาดปลาจำนวนมหาศาลในทะเลสาบเนี่ยมาขายเพื่อการค้าซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการที่ปลาเหล่านี้จะสูญพันธุ์ไปหรืออาจจะมีบางเผ่าพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้นะคะเปลี่ยนเป็นให้เขาอยู่อย่างสงบแล้วก็เอามากินเอามาใช้เป็นอาหารเท่าที่จำเป็นบ้านเราจริงๆก็อยู่ในภาวะอันตรายในหลายๆที่เหมือนกันนะคะสำหรับการจับสัตว์น้ำมาขายแล้วก็การใช้อวนลุนอวนลากที่ตาถี่เกินไปทำให้ปลาเล็กปลาน้อยไม่ได้มีโอกาสเติบโตเป็นปลาที่ตัวใหญ่ๆ ให้เราได้กินได้นะคะแทนที่เรากินปลาขนาดพอเหมาะอิ่มได้หนึ่งตัวแล้วเอาตัวจิ๊บจิ๊บจ้อยๆนี่แหละค่ะไปเป็นปลาเป็ดไปเป็นปลาป่นนะฮะจนหมดจนสิ้นอ่าวไทยทุกวันนี้ก็มีปลาน้อยลงไปเยอะจริงๆนะคะสำหรับชาวประมงที่อยู่ในอ่าวไทยก็คงจะทราบกันดี
คือจริงๆแล้วสำหรับอีคิดว่าทางที่ดีเราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตใดบนโลกเลยก็จะดีแล้วก็ปลูกผักกินไปแต่ทุกครั้งที่พูดอย่างนี้กับเพื่อนๆใช่ไหมคะเขาจะบอกว่าผักก็มีชีวิตนะไม่เห็นใจมันหรอกก็ไม่ต้องกวนตีนกันก็พยายามงดการเก็บค่าสัตว์ทุกชนิดนะคะยังแบบหลายครั้งที่อีฟเห็นคนออกมาประท้วงเนี่ยก็แบบเนี่ยห้ามกินหมานะหมามันเป็นสัตว์เลี้ยงเอาหมามากินไม่ได้อีฟก็เลยนึกสงสัยว่าคนพวกนี้กินหมูไหมนะ
กินวัว
กินวัวไหมนะ
กินสารพัดสัตว
์ไอ้ที่เขาไม่ได้เลี้ยงนี่มันไม่น่าสงสารหรือไงแบบใช่ไหมเคยมีใครนึกบ้างไห
มก็แอบนึกเหมือนกันนะคะหลายๆคนคงเริ่มนึกเพราะบางคนเนี่ยเลี้ยงหมูไว้เป็นสัตว์เลี้ยงเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงนกพิราบแต่เวลาเราเข้าไปในร้านอาหารจีนเราก็จะเห็นมีเมนูนกพิราบตุ๋น
สารพัดชนิดเลย
สารพัดสัตว์ที่เอามาทำกันแม้กระทั่งสมองลิงนะคะหรือสัตว์บางชนิดอย่างปลาคาร์ฟซึ่งเป็นปลาสวยงามที่เราเลี้ยงไว้ดูตามบ้านแต่ว่าในเมนูภัตตาคารบางแห่งจับมันมาทั้งทอดเนี่ยนะคะทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่ไม่รู้ว่ามันจะปวดแสบปวดร้อนขนาดไหนนะคะแล้วก็มาวางบนโต๊ะให้เรากินเนี่ยปากของมันยังอ้าพังงาบพังงาบเลย
ใช่เจ็บปวดและโศกเศร้าอยู่เหมือนกัน
ค่ะเทศกาลกินเจเพิ่งจะผ่านไปนะคะในช่วงเดือนกันยายนแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าในชีวิตของพวกเราเนี่ยเราบริโภคเนื้อสัตว์น้อยลงความต้องการที่จะไปฆ่ามันความต้องการที่จะไปเอามันเนี่ยนะคะมาป้อนสู่ตลาดมันก็น่าจะลดลงหรือเราลดการกินแบบฟุ่มเฟือยเห็นไหมคะบุฟเฟ่ต์แต่ละครั้งนั้น มีอาหารที่เป็นเนื้อเนี่ยทิ้งไปมากมาย
ใช่
ถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองบริโภคกี่กรัมแล้วเรานำเนื้อสัตว์เนี่ยมาทำอาหารแค่นั้นกรัมไม่ได้บริโภคมากเกินการเก็บค่าแบบบางครั้งก็น่าเสียดายนะคะที่เขาสละร่างกายของเขาให้เราเป็นอาหารแต่เราก็ไม่ได้ทาน
ใช่ค่ะ
เรากลับทิ้งเขาไปเป็นเหมือนกับเศษอาหารนะคะค่ะเราลองมามองดูนะคะว่าการกินการอยู่การดำรงชีวิตของพวกเราทุกวันนี้นั้นเราเบียดเบียนใครหรือเปล่าวันนี้เราพาเที่ยวทางไซบีเรียแล้วก็ไปรู้จักกับปลาชนิดหนึ่ง
ใช่ค่ะปลาโอมูค่ะ
ค่ะแล้วก็วิธีการคิดของชาวรัสเซียซึ่งอาจจะสะท้อนกลับมาคิดในมุมมองของเราบ้างนะคะว่าเราจะอนุรักษ์สัตว์น้ำชนิดไหนเราก็ควรจะพักการจับไปเสียเลยค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ตอนนี้อันนี้กลุ่มเพื่อนอีฟเนี่ยทำ Facebook อะไรไปแล้วคะ
คือตอนนี้เรามีเพจที่เราจะพูดถึงเรื่องราวและข้อคิดต่างๆที่เราได้ระหว่างการเดินทางค่ะแล้วก็มันจะมีรูปภาพต่างๆซึ่งเราก็พยายามทยอยลงแล้วก็มีวิดีโอที่กำลังค่อยๆทำก็ไปติดตามกันได้นะคะ
ที่
www.facebook.com/gowalk.talklater
ก็คือไปเที่ยวหนักๆทางเดินนะคะแบกเป้เดินแล้วก็ talk later คือเอากลับมาเล่าให้ฟัง
ใช่มันอาจจะผิดแกรมมาร์นิดนึงแต่ว่าเราก็อยากจะให้มันแบบคล้องจองแล้วมันอาจจะฟังแบบ make sense
ไอทีสิจำไม่ได้
go walk talk later ค่ะคือไปเซิร์ชเอาก็ได้ go walk talk later
go walk full stop แล้วก็ talk later นะคะใน Facebook ไปกดไลค์แล้วก็เข้าไปดูว่าไอที่เล่ามาเนี่ยนะมันหน้าตายังไงนะคะอาจจะช่วยให้น้องๆหลายคนเริ่มรู้สึกว่าไปทางไซบีเรียไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันฤดาจันทรศักดิ์
และวรรณพจน์จันทรศักดิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ